Ахмет Байтұрсынов, анамахат, қарағым, дұға көйім, қамқоранам, арнап хат жазайын деп алдым қалам. Сен онда мені мұнда аман сақтап, көруге жазға еді, хақ тағалам. Бар алмай өтірікші болып әбден, семейдің түрмесіңде отыр балаң. Мал ұрлап кісі өлтірген айыбы жоқ, өкімет өр зорлыққа не бар шараң. Үмітсіз шайтан болсын деген сөз бар, жолдар көп жаннатқа да тарам-тарам. Оқ тиіп оны ішімде ой түсіріп, бітпеген жүрегімде бар бір жарам. Алданып тамағыма оны ұмытсам, болғандай жегенімнің бәрі харам. Адамнан туып, адам ісін етпей, ұялмай не бетімнен көрге барам. Көп айтпай, қысқасынан сездіретің, балаңның мінезі бар сөзге сараң. Кетер деп суға құлап отқа түсіп, қайғы жеп мен үшін болма алаң. Отырмын абақтының бөлмесінде, бойрықсыз көз жетеді өлмесіме. Есіктің құлпы мұқты күзетші көп, ажалдан басқа ешкім келмесіне. Қоршаулы айналасы биік қорған, берік қып салған темір терезесіне. Қалайша мұны көріп көңілсенбес, аттанып жау келсе де бермесіне. Қаламда лаухул махфуз ұмытқан ба, жазбапты бұл орынды көрмесіме. Қамбақ пен салмағың тең бұл бір заман, ылаж жоқ жел айдаса ермесіңе. Тайпалған талай жорға талай тұлпар, тағдырын кез болып жүрт кермесіне. Солардан жаным тәнім ардақ демес орынсыз күзелейтін менесіне.